galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin isniin ah, bisha Oktoobarna waa 10 sanadka 2022. Waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana dhegeystayaal waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan caalamka oo laga xusayo maalinta xanuunka dhimirka.
Waxa ugu weyn xanuunka loo yaqaano skizofrenia oo ah xanuunka dhimirka, xanuunka psychosiska oo isna la mid a oo ah xanuunada dhimirka adduunkun baynu la midnahay. 10 qofka adduunka waxaa la dhahdaa hal qof ayaa xanuunada sii daran.
waxaad kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan soo badashada maktabadaha ee deegaanada Soomaalida.
waxyaaba ka faa'iida waxaa kamid ah inaan wax buwaag akriyay, dareemayna aniga inaan wax akri karo, hami yeelan karo, waxna soo saari karo. qofka markuu wax akriyo maskaxdiisa way furfurmaysaa, wuxuu ogaan karaa inuu wax qabsan karo, dhiirigelin ayuu helayaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka oo aan idiin akriyo. ruushka ayaa saacadihii hore ee isniinta maanta ah duqeymo xooggan la beegsaday magaalooyin ka tirsan dalka Ukraine, kuwaasi oo sababay in dad rayid ah ay dhintaan islamarkaasina jaray adeegii korontada. waxayna tani u muuqanaysaa in ay tahay aargoosi kadib markii madaxweyne Vladimir Putin uu ku dhawaaqay in qaraxii burburiyey buundada isku xirta Ruushka iyo Crimea uu ahaa weerar argagixiso. gantaalaha kruuska ayaa lagu garaacay wadooyinka mashquulka badan, jardiinooyinka iyo goobaha dalxiiska ee bartamaha magaalada caasimada ah ee Kiyev, taasi oo ka xoog badnayd xitaa weerarkii ay ciidamada Ruushku ku doonayeen inay ku qabsadaan magaalada markii uu bilowday duulaanka dalkaasi Ukraine lagu qaaday. qaraxyada ayaa laga soo wariyay magaalada Lviv, Chernobyl iyo Zhytomyr ee galbeedka Ukraine, magaalooyinka bartamaha ee Dnipro iyo Kremenchuk oo ku yaalla dhinaca bartamaha Zaporojia oo ku taalla koonfurta, iyo sidoo kale magaalada Kharkiv ee ku taalla bariga dalkaasi Ukraine. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa sheegay in weerarka la qaaday saacadaha saxmadda ama mashquulka badan ee wadooyinka uu ahaa mid si ula kac ah loo qorsheeyey in lagu dilo dad rayid ah islamarkaasina lagu jaro adeegii korontada. ra-iisul wasaarihiisa ayaa sheegay in ilaa 11 xarumo muhiim oo kaabayaasha dhaqaalaha ah gantaalaha lala beegsaday, kuwaasi oo ku kala yaallay ilaa 8 gobol, taasi oo meelo badan oo dalka ka mid ahna ka dhigtay in biyihii iyo korontadiiba ay ka go'aan. ra-iisul wasaaraha dalka Maleeshiya ayaa isniinta maanta ah kala diray baarlamaanka dalkaasi, taasi oo u saamaxaysa in la qabto doorasho waqtigeedii laga soo hormariyey si uu dalkaasi dib ugu helo xasilooni siyaasadeed iyo weliba xilli uu waddanku ka soo kabanayo culayskii COVID-19 iyo fadeexad musuqmaasuq oo balaayiin dollar ah. falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in doorashooyinku ay qabsoomi karaan toddobaadyo gudaheed marka ra-iisul wasaare Ismaaciil Sabri Yacquub uu ku dhawaaqo ayna u badan tahay in la qabto bisha soo socota ee November. doorashada ayaa qorshuhu ahaa in la qabto bisha September ee sanadka dambe, laakiin Ismaaciil ayaa wajahayay cadaadis xooggan oo kaga imanayay xisbigiisa UMNO oo dalbanayay in baarlamaanka uu kala diro si uu u helo aqlabiyad buuxda uu ku hogaamiyo dalka. guddiga doorashooyinka ayaa maalmaha soo socda shaacin doona maalinta la qabanayo doorashada waqtigeedii laga soo hormariyey. ugu dambayntiina, dibadbaxayaasha Iiraan ayaa toddobaadkii afraad sii wada dhaqdhaqaaqyada ay kaga soo horjeedaan Jamhuuriyadda Islaamiga ah, inkastoo ciidamadu ay isticmaaleen sunta dadka ka ilmaysiisa, waxayna wararka isniinta maanta soo baxaya sheegayaan in hub culus loo adeegsaday gobolka ay kurdiyiintu ku badan yihiin ee waqooyi galbeed dalkaasi. kooxda u dooda xuquuqda kurdiyiinta ee Hengal ayaa ku eedeysay maamulka inuu adeegsaday hub culus oo ay ku jiraan duqeymo iyo rasaas xaafad ka tirsan magaalada Sanadaj ee waqooyi galbeed. sheegashadaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin karin, dhinaca kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa ugu baaqay in dadka ajnabiga ah ee booqanaya dalkaasi ay ixtiraamaan shuruucda jamhuuriyadda islaamiga ah xilliga ay dalkaasi xilli dalkaasi ku sii kordhayaan dibadbaxyada looga soo horjeedo dowladda Iran kuwaas oo Tehran ku eedeysay inuu ka dambeeyo waxay ugu yartay cadow shisheeye bishii la soo dhaafay Iran ayaa sheegtay in xabsiga dhigtay 9 ruux oo u dhashay wadamada Yurub kuwaas oo ay sheegtay inay door ku lahaayeen kicinta qalalaasaha ka dhashay dhimashadii Mahsa Amini afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas ayaa intaa ku daray in Iran ay tahay wadan ammaan ah isla markaasina ay ka filayaan ajaanibta dalxiiska iyo arrimaha ganacsi u tagay dalkaasi inay ixtiraamaan shuruucda wadankaasi warka dunidana dhageystayaal waa naga inta halka dhageystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington aynu ku horeyne todobaadkii hore magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan waxaa ka dhacay qaraxyo ay ku dhinteen dad ka badan 20 qof kuwaasi oo sidoo kale burburiyay dhismayaal iyo goobo ganacsi oo ku yaala magaalada qaraxyada ayaa loo adeegsaday 3 baabuur oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa haddaba nadiifin iyo dib u dayactir ayaa lagu bilaabay dhismayaashii ku burburay qaraxyadii sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane
qaraxyadii Baladweyne ka dhacay maanta oo kale todobaadkii hore qasaaraha dhimasho kasuku waxaa jira burbur lixaad leh oo soo gaaray dhismayaasha deegaan iyo ganacsi inta u dhaxaysa saldhigga booliiska iyo xafiisyada dowladda ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan oo kaashanaya qaar ka mid ah dadka Baladweyne ayaa burburka dhismayaasha iyo haraadiga gawaaridii qaraxa loo adeegsaday waxa ay bilaabeen inay ka qaadaan bartamaha magaalada si mar kale magaalada bilicdeeda dib ay ugu soo laabato sida uu VOA u sheegay Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiish gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan
marka annaga ka dhalinyaro ahaan edee inaynan nabaqdin gelin oo burburkoodii aan la daawan ayaa qorsheheena koobaad ahaa maadaama dhalinyarada gobolka aan nahay magaaladan annaga iska leh dad kale oo meel kale nooga imaanaya ma jiro marka ayaga waa u farxad in burburkii ay geysteen oo muuqdo saacad walba iyo maalin walba marka yaani maalintee iska qaadno qashinka iyo dhibaatooyinka ay ayagu ay geysteen runtii waxa aan soo qaadeynay waxa ku jiray hilbaha dadkii ayagu ay qaraxyada u soo dhiibeen oo gogoay waa qaadnay qashinkii welina waan ku jirnaa hawsha hagaajinta nadiifinta ilaa iyo meel walba ay burburiyeen inaan qashinka ka qaadno ayaan ku howlanahay insha Allah haddana waxaan nadiifinay aargada iyo meeshii goobtii qaraxi hore uu ka dhaxay inta ka dhaxayso oo loo yaqaan aaga daljirka bacdlayaasha ragga iyo waliba maxaatiradahay cajiin loo yaqaano aagaas hadda waa ujeedaan waa nadiif ganacsatadiina dib bay usoo noqdeen oo waxoodii bay ka kawsanayaan siday markii hore ahaayay ba ka dhiganine bal hadda in aan la muujin niyad jab in aan la muujin oo ay ku ganacsadaan oo ganacsigooda dib u soo celiyaan ayaan rajaynaynaa
inkastoo muddo hal toddobaad laga joogo qaraxyadii Baladweyne ka dhacay haddana weli ciidamadu heegan ayay ku jiraan gaar ahaan buundooyinka magaalada la isaga gudbo qaar ka mid ah dadkii ganacsiga ku lahaa bartamaha magaalada dib ayay ganacsigooda u furteen kuwana waxay ku howlan yihiin dayactirka dhismayaashii ka burburay sida uu sheegayo Cabdullaahi Cabdiwaaxid oo ka mid ah ganacsatada Baladweyne
alxamdulillaah waa aadan fiicanahay goobaha ganacsigana waxaa ka socda dayactir aniga waxaan deganahay meesha oo dadkii reer Baladweyne u yaqaan daljirka Daasoon meeshaas waxaa ku yaalla suuq oo elektriga magaalada ama suuqa mobilada laga iibsado oo wixii koronto ku shaqeeya laga iibsado bacadlaha ragga baqaaro oo ganacsi oo kale fara badan dayactir xoogana hadda ka socdo meelaha qaarna in la dayactiro ma sahlano in dib aas-aaskii looga soo bilaabo oo dib loo soo dayactiro noqonaysa laakiin aniga shaqsiyan qolkayga waa dayactir 3 bir koran dayactiray wuu fiiqmay dibaan ugu celiyay daboolkii dib ugu celiyay hadda maantana waxaan rabay inaan shirkadda korontada ka imidana korontay soo deysto haday ii soo rogashay shirkaddu maartay gurgendey baartay in koronto lagu deyn karo soo cadaato markii alxamdulillaah de qofto haday nooshahay maartay waa way soo noolaanaysa laakiin meeshaan masiibo ilaahay xalkeeda garanaya ka dhacday waad qof bilow aadan u aysan maartay inday ka warbixdo aysan warbixin ku soo koobi karin
goobaha ganacsiga kugu dhow dhibaato ama qasaar inta laga gaartay
laa hadda suuqa aniga aan joogo oo hadda ku sheego suuqa elektriga ah iyo bacalli ragga iyo hadda goobtan aan ila joogtid waxa ka fayo waa laba dukaan mid kan aniga joogo macnaa guri ahaan u nool gurigu waa fiiqmay laakiin darbidiisa darbi dhagax ahaa bulkeeti ma ahayn guri ahaan u nool yahay dan si dib yar ku daanday taxdar daboolkan dib ugu celin laakiin kuwan kale way wada dumeen in dib loo soo aasaaso oo dib loo soo dhiso way maarte way wada dumeen guriyahaasi wax hadda maanta iyo biri iyo biri dambe dayactirkoodu ku dhamaanay ma ahan wada wax waqti lagu yara laabilow qaadanayo waa
gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi Cabdi Xiish ayaa waxa uu sheegay in kan dhalinyar ahaan ay mar walba u taagan yihiin hagaajinta iyo bilic soo celinta deegaanka qiimo walba oo uga baxa
saacad walba waxay geystaan waxaan la daba joognaa booyad biyo ah iyo baabuurta qashinka laga qaday halkan hadda aan taaganahay waxaan ka qaadnay 7 kaariko oo qashin ah oo isku jiro birihii gawaaridii dadka ay ku dhibaateenayeen ay qarxiyeen iyo waxyaabihii soo ruqruqay ee ganacsatada goobaha ganacsiga ay halkaas ahay ka soo daatay iyo guriyihii dumay qashinkii yaani ka soo daatay 7 gaari oo kamid ahaan qaadnay 15 kaariko oo qashinana ku qiyaasmayna way noo yaalla waan qaadan doonaa hadduu leeraali ka dhigo waxaa jiro calaamad oo looga ah oo jaakadaha anaga lagu garto oo hadan dhalinyarada nahay aan leenahay sidoo kale magaalada gudaheeda de wixii hanti yahay oo maadaama ay burbureen waxaan soo iibinay oo dib u soo iibinay oo fargeetooyinkii iyo maxaa tiradahay badiiladii sidoo kale tood iskoobiyaashii aan dhulka ku xaqeynay waxaan soo iibsanay galoofiskii iyo maxaa tiradahay face maskii dhan walba si anaga naftarkeena ayna wax noo soo gaarin intaas oo dhan waxaan ka sameynay jeebkeena dan dhalinyaradana contribution aan sameynay dadku isku mid maaha qof ganacsada ah oo dadkan ganacsatadan ganacsigeeda uu ka burburay oo waliba asigoo gurgiisii burburay oo aan ognahay ayuu wuxuu nagu taageeray inuu contributionka uu ka qayb qaato dhaho horteydana waxa looga qabto goobahaas oo dhan wax laga qabto sidaas oo kale tood ayaan contribution aan ka soo aruursanay ganacsatadeena kala duwan waliba qof qof dhifoho aan aadnay oo aan ku ognahay naxariis iyo damqashooyin inay yacni maaragtay dadkooda waxyaabaha hor yaalo oo dhibaayo ayaa wax yaroo kaalmaa ka helnay dhankan hadda qashinka kale ee dhiman ee faraha badanana dowladda hoose iyo maamulka gobolka ayaan ka sugeynaa insha Allah ka rajeynaynaa inay iyagana naga garab istaagaan
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
guud ahaan dunida waxaa maanta laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee xanuunka dhimirka waxaana xuskani uu imanayaa xilli meelo kala duwan oo dunida ah ay ka jiraan abaaro, colaado, sicir barar iyo waliba xaalado kale oo saameyn ku leh nolosha bulshada haddaba waa sidee xaaladda xanuunka dhimirka ee bulshada Soomaalida ah maxay yihiin noocyada inta badan la soo darsaa ama ku dhaca wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa arrintan ka wareysay Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurti oo ah dhaqtar xanuunka dhimirka ah oo ka howlgala magaalada Boorana
noocyada qaar waa sahala sida xanuunada murugada xanuunada walbahaarka anxiety iyo depression-ka waxa ugu daran xanuunada psychosis-ka xanuunada dhimirka ee waaweyn iyo schizophrenia-da iyo bipolar-ka saddexda xanuun ayaa ugu daran
kuwa caadiyan Soomaalida dhibta ku haya ama ay Soomaalidu waalidaba u taqaano waa kuwa weyn
waxa ugu weyn xanuunka loo yaqaan schizophrenia oo ah xanuunka dhimirka xanuunka psychosis-ka oo isla la mid ah oo ah xanuunada dhimirka labada xanuun ayaa ugu badan oo adduunkun baynu la midnaa 10 qofba adduunka waxaa la dhacdaa hal qof ayaa xanuunada sii daran halka 4 qof hal qof ay kaga dhacaan xanuunada gorbalka iyo walbahaarka iyo qulbka
waayad maxaa keena ama inta badan ku dhaliya in xanuunada aynu sheegayno ama schizophrenia-da ha noqoto ama kuwan kale depression-ka ama qulubka iyo warwarkii walbahaarka ay maadaan maxaa Soomaalida ku keena oo ku dhaliya
adduunyadu un baynu la mid nahay waxaa nagu keeni kara biological ayuu kaagayno karaa qofka waarka ama qofka wadaas ama qofka xanuunsanayo iyo haddii uu nagu ka iman karaa haddii ay jug ay marisa ka gaaday wuxuu ka iman karaa qaar way kusoo dhalan karaan qaarkoodna waxa uu ku dhacaa da-da ugu dhanyarsan 18-19 jir waxa uu kaga iman karaa xagga arrimaha bulshada waxaa sii xoojiya ka dhacaan dhulka abaaruhu ka dhacaan dhulka dowladuhu ay ku bidan yihiin sida khamriga iyo xashiishada iyo waxyaabaha sota
marka laga yimaado qofka xanuunku ku dhacay ama xanuunsanaya bulshada la nool yihiin dadkeenni oo inta badan bulshada ku dhex jiraan bulshadaasi ay la nool yihiin gaar ahaan waxaan afka caafimaadka lagu jiraa caretakers iyagu door noocyo ka qaataan qofkaasi daryeelkiisa iyo ilaalintiisa
waxay ka qaadanayaan intii awooddooda way ka qaadanayaan laakiin dadka soomaalida oo dhan meel kasoo jooga waxaa inoogu daran qofkii xanuunsan waa la xuqayaa waa la dhibaateynayaa waana halkii laga soo dhawayn lahaa ee loo naxariisan lahaa ama dadka caafimaadka loo geyn lahaa meero kale la aadayaan xuquuqa ugu daran
waa gartay doctora waxaa jira marka maaraynta xanuunada maskaxda laga hadlayo soomaalida marka laga yimaado daawooyin iyo in meelo gaara la geeyo waxaa jira in silsilad lagu xidho oo qofkii oo tusaale ahaan xanuunkiisi baanu badnayn inta meel lagu xidho silsilad kadibna lagu xidho ama lugta laga xidho ama meel kaleba loogu xidho silsiladaasi qofkaasi inuu bogsado ama maskixiyan dego ama inuu xanuunkii kasoo kabsado door noocoya ka qaadataa xal ma tahay se maxaan ku dhahdaa xanuunkii ma kicin karaysa
silsiladu waa uga sii daraysaa xal maaha waa uga sii daraysaa xaaladiinba ka sii daraysaa adduunka oo dhana waa laga tuusay oo free jail ayaa lagu shaqeeya qofka silsilada laga furo in silsilada laga furo oo qofka la wareysto lasoo dhaweeyo xaaladiisa consoli loo sameeyo oo lala taliyo ayaa ka fiican silsilada lagu xiriyaa
waan gartay soomaalida haddaynu eegno maahmaha baa jirtaba ay dee inta badanba soo qaataan oy soomaalidu ay adeegsadaan oo ay yidhaahdaan qof waashi ama nin waashi uu ladnaadamay uu bogsaday male xanuunkan horta ma laga bogsadaa se maamahdaasi ma xaqiiqa ay nolosha soomaalidu ay soo xaqiijiyeen ba mise waa wax malaawaal oo la sameeyey
waa malaawaal iyo ku socda dadka ay kila dhex maraan gaabka ah waxa weeyaan waa laga bogsadaa 99% waa laga bogsadaa
waan gartay markaynu eegno sida ay warbaahintu qortay iyadoo soo xiganaysa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o gaar ahaan barnaamijka ololaha ama kahortaga waxaan la yidhaahdo inay dadkii qudha iska jaraan waxay xusayaan in 11 ka mid ah 100 qof ee qaaradda afrika ku noolba ay qudha iska jaraan ama isdilaan maxaa keena in qofku uu qudha iska jaro ama uu isdilo isagoo maxaan ku idhaahdaa isagoo naftiisa isdhaafiyo
weri aad ayaan kuugu raacsanahay warbixintaas waa ruuqay soo baxday weliba warbixinta waxaa maanta lagu daray weligeed afrika mayn gaadin heerkii silku in intaa gaadho afrika waxaa laga soo sheegay ama la cadeeyey oo la ribootgareeyey in isilku batay isilka waxaa keena waa waxa weeyaan dhulalka abaaruhu ka dhacaan dhulalka dagaaluhu ka dhacaan dhulalka shaqala-aantu ka dhacdo dhulalka conflictiga iskahorimaadyada covid-19kii oo isla intaasis keenay oo ka tegay informatigii oo keenay dadkii oo qofkii oo xanuunkii uu ku dhacay oo welwelkii iyo depressionkii iyo calaamadihii murugada oo dhan leh oo aan dawo helin oo aan hiil helin oo aan hoy helin ayaa waxay ku qoobantaa inay isbilbado oo jirti
kaasina wuxuu ahaa doctor cabdiraxmaan xaaji cali guurguurte oo u waramayay wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay kala diray labada guddi ee kala ah guddiga adeega garsoorka iyo guddiga la dagaalanka musuq maasuqa oo ay ansixisay dowladdii hore isagoo amray in la toosiyo hanaanka loo soo dhisay labadaasi guddi labada guddi ayuu ansixiyey aqalka hoose ee baarlamaankii tobnaad waxaana saxiixay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo hase yeeshee xilligaasi ma uusan ansixin aqalka sare ee baarlamaanka warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
haddaba qaar ka mid a xildhibaanada baarlamanka soomaaliya sharciyaqaanada iyo aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho ayaa markii ugu horreysay siyaabo kala duwan uga hadlay sharci ahaanshaha kala dirista guddiyadaasi xildhibaan shariif maxamed cabdalla oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ku saxsanaa tallaabada uu qaaday
sababta waxay ku caddahay qoraalka madaxtooyada ka soo baxay dee waxa weyaan shuruucda waa in labada golaba ay soo maraan aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka marka sharci kasta oo labadaas meelood aan isku soo raacin hadde maba dhammaystirna madaxweynuhu waxay la tahay arrintaa inuu ku saxsan yahay wax la samayn karo hadda in la sameeyo ay tahayna in dib hawshii loo soo bilaabo lagana maxaan ku idhaahdaa gungaaro si fiican loo diraaseeyo baarlamaanka iyo aqalka sare iyo aqalkan shacabkabana سفعان قدوضان مركا ايسو قدبيان قولها وزيرها عبنها ايسو قدبيان مركا هادو حالو باهي هاي ان ميشور لغسو بلاو قولها وزيرها ايسو قدبيان برلمانكا لكيانو سفعان قدوضو مركا لبدا غلبا ايسو قدوضان اساس مدحوينها لو قدبيو ايا اللو باهان هيا
sidoo kale professor abd alrahman abdullahi daqare oo bartay sharciiga ayaa sheegay in muddo dheer aanu dalku lahayn adeeg garsoor oo shaqeeya iyo gudi musuqmaasuq oo sifo sharci ah ku dhisan
horta muddo dheer waxa jirtay in aan wadankan usan adeeg garsoor oo sax ah lahayn oo maxkamadda dastuuriga ah ay maqnayd oo runtii uusan si fiican u sifo sharciya aan loo dhisin ba muddo dheer jirtay 2022 waxa dhacday markaa iyadoo dalku kala qaybsan yahay oo runtii ay bulshada ka tirsan siyaasadeed iyo mid kale oo aafoyina ayaa si dabcan boobsiisa wax loo marsiyay aqalka sare aan jeclahay in la marsiyay laakiin aqalka sare waxa ka soo saaray document inay arrinta sharci darrada tahay marka madaxweynaha soo taa uskanaya ayaa wuxuu amray in labada guddi laga saaray meesha oo la kala diray isla markaana xukuumadda uu madaxweynuhu ku amray in bisifa sharciya loo soo maro sabaynta guddiga adeegga garsoorka madaxa banaan ee dalkan iyo sidoo kale samaynta guddigii la dagaalanka musuqmaasuqa oo runtii dalkan asagoo u baahi aad loo qabo horta saasay ku saabsanayd marka waxa weeye waxaan u baahanahay waxa tahay mid ka mid ah mashaakilka Soomaaliya ee la dagaalay la degay waxa ka mid ah garsoor xumada meelaha aan doonayno in dawladda xasil shaqo ay xoog saarto waa in garsoor sax ah oo heer federaal ah dawladda dhaxalay helo garsoor sax ah oo heer dadkaana dawladda gobolada la helo garsooriyaal sax ah oo heer dawladaha hoose ee degmooyinka ka hawlgala in la helo arintaas waxa rajaynayaa inay aad iyo aad ee madaxweynuhu ugu saxnaa isla markaana la joogo waqtigii garsoorka bisifta sharciya si sax ah loo dhisilaha
xildhibaan hore Cabdi Bare Jibriil oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa hoosta ka xariiqay inaanu madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aanu ku qaldanayn in golaha shacabka oo qura uu ka ansixiyo golaha adeegga garsoorka iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa
anigu uma arko in madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qaldanaa in uu golaha adeegga garsoorka iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa uu ka ansixiyo golaha shacabka oo qura waayo waxaa xilligaa jiray khilaaf ku xoogan oo u dhaxeeya labada guddeen ee aqalka sare iyo midka hoose taas ayaana keentay in golaha shacabka oo madaxweynuhu ka ansixsado tan kale waxyaabaha aad aan ula yaabo oo runtii dadka raba inaan dareensiiyo hadii guddiyada ay qalad ahaayeen xilligaas maxay u diidi waayeen xildhibaanada golaha shacabka oo maantay badankoodu joogo oo shalay ansixinahayay gacantana u taagahayay inay maanta yiraahdaan khalad bay ahayd horta maxaa u dhin ma shalay khaldanaayeen mise maantay saxsan yihiin
aqoon-yahanada soomaaliyeed qaarkood ayaa qaba in garsoorka soomaaliya aanu marnaba sal dhigan karaynin ilaa laga helo maxkamaddii dastuuriga ahayd oo keeni karta garsoor madax bannaan sida uu ku doodayo doctor cali dhuux maxamuud maxamed
kala darista madaxweynuhu oo kala diray guddigii garsoorka iyo musuqmaasuqa waxaan u arkaa inuu ku saxan yahay maadaama aan la marsiin labada aqal marka aan la marsiin ama labada gole markaasi baarlamaanka aan la marsiinin aqalka sare iyo aqalka hoose laakiin sida saxda ah waxay tahay in la helo garsoor madax bannaan haddii madaxweynuhu maanta uu kala diro guddigaas oo berri markuu xafiiska banneeyo kan ka dambeeya isaguna uu kala diro ma noqonaysa wax lagu qanco ama sax ah sida saxda waxay tahay in la helo garsoor madax bannaan taasina waxay ku iman kartaa in la sameeyo maxkamaddii dastuuriga ahayd ee dalka ee iyadu fasireysa sharciyada loo noqonayay iyadu waxa la isku qabtay lala aadayay marka waxa weeyaan iyadu kala saaraysay sharciga akhrinay fasireysay marka waxaan soo jeedinayaa in la dhisto maxkamaddii dastuuriga ahayd si looga baxo in madaxweyne walba uu xeer intuu soo saaro oo ka dambeeyaana oo xeer kale ku baabiyo si loo helo marka guddi madax bannaan iyo garsoor madax bannaan iyo maxkamad dastuuriga waxaa loo baahan yahay marka in dhabaha la qaado oo la dhiso maxkamaddii dastuuriga ahayd taasaa looga baaqsan karaa marka madaxweyne kastaa markuu xafiiska ka tago ka dambeeya ayaa isaguna xeer ku baabiinaya wixii hadda isagu uu sameeyo
ugu dambeyntii aragtida Cali Dhuux waxa mid ka duwan qaba xildhibaan Shariif Maxamed Cabdulla oo aaminsan in waqtigan baahi weyn aan loo qabin maxkamadii dastuuriga.
Maxkamada dastuuriga ah baahi weyn oo hadda ku xiran runtii maba jirto, maxaa yeelay ilaa laga dhisaayo maxkamadaas waxaa hawsheeda qaban karta maxkamadda sare oo lagu biiriyey xubno kale oo markay arrin dastuuri ay qaadayso isu beddelaysa maxkamad dastuuriga.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Weli dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala soconaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysaa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Elayska V O A, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale ee barnaamijka Elayska V O A. Todobaadkii tagay dunida waxaa laga xusay maalinta macalinka adduunka oo ku beegnayd 5 October. Maalintan ayaa sanadkan hal ku dheg looga dhigay isbeddelka lagu sameeyo waxbarashada waxa uu ka bilowdaa macalinka. Sanadihii u dambeeyeyna waxaa magaalooyinka Soomaalida kusoo badanayay ardayda wax aqrinaysa iyo qaar badan oo ka xiiseeya wax aqrinta. Waxaa kaloo socda Britain ay magaalooyinka ugu jiraan furitaanka maktabado cusub iyo xarumo buugaagta lagu akhristo. Koox isugu jirtay arday, macalimiin iyo aqoonyahanka u ololeeya kobcinta wax akhriska Soomaalida ayaa dhowaan iyagoo ugu dabaaldegaya maalinta macalinka si wada jira u akhriyay ilaa iyo 100 buug. Sheekh Xasan Albasri oo madax ka ah naadiga akhriska ee Raasumaal oo ka mid ahaa dadkii soo qabanqaabiyey buug akhrintan ayaan weydiiyey waxa uga soo baxay 100 buug ee akhriyeen.
Waxaa iga soo baxay aqriska buugta markaan aqrinay 100 buug oo aan fiirinay xaaladda Soomaalida maanta ay ku sugan yihiin. Waxaa iga soo baxay in haddii loo baahan yahay sida dalalka horumaray sida Jabaanka oo kale in la sameeyo, in ay tahay in laga bilaabo nolosha albaabka aqriska, in la garaaco. Marka aqriska buugta waxaa inaga soo baxay marka la isweydiiyo why, su-aasha la dhaho why nation is fail, maxay ummaduhu u burbureen, dowlado badan ayaa burburay oo awoodi waayey inay balansi gareeyaan nolosha iyo wasaaradaha iyo waxaha dowladdu ka koobanto. Haddii ay wadhacdaba in dowladdu ay u badato dhinaca difaaca iyo hubka arrimahaas u badato oo ay gacan bidixayso dhinaca dhaqaalaha iyo waxbarashada, waxaa ku imaanaya kalaabsi iyo burbur ummadda noocaasna halaag iyo waxaa u siyaadaya dagaal la sokeeya. Marka si loo helo ummad horumar samaynaysa, waa in la baalansi gareeyaa waaxaha dowladda oo dhan, dhaqaalihii, waxbarashadii, caafimaadkii, siyaasaddii, difaacii ay hal mara sida jaan qaadaan, sida labada garab ee shimbirku u duulaan oo kale.
Dadkii ka qayb qaatay akhrinta 100 buug iyo 100 maalmood waxaa ka mid ahaa Cabdulaahi Nadiif Sheekh oo ah qoraa iyo baare ku sugan magaalada Buuhoodle.
Walaalkay Maxamed, aad iyo aad u mahadsan tahay. Dabcan naadiga waa naadiga akhriska ee Raasumaal, waa naadi ay kasoo fikireen indheed garad dalka gudihiisa iyo dibadiisa uga joogo. Waa naadi loo kala faa'iideysanayay aaladaha casriga ah. Dabcan naadigan wuxuu socday 100 maalin iyo 100 buug ayuu ahaa hadafkiisa. Alxamdulillah, waana la gaaray yoolkaasaga ah. Waxaa ku midaysnaa aqoonyahan badan oo daafaha dunida kala joogo. Waxaa lagu kala gorfeeyey buugaag kala duwan oo ka kala hadlaya mawaadiic kala duwan, arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada.
Naxwi Ibraahim oo ka mid ah dadkii ka qayb qaatay ololahan aqrinta buugaagta magaalada Muqdisho ayaa ka warantay dareenkeeda.
Assalaamu calaykum waraxmatullah wabasalaam walaalkay colaad iyo dhammaan bahda V O A. Dareenkeeduna ma aha wax la soo koobi karo, waan aad ayaan ugu faraxsanahay inaan naadigan ka mid noqdo. Waxyaabaha aan ka faa'iida haddii aan guda galo iyadana lama soo koobi karo waxyaabaha ka faa'iida. Waxyaabaha ka faa'iida waxaa ka mid ah inaan wax buugaag akhriyay, dareemayna aniga inaan wax akhri karo, hami yeelan karo, waxna soo saari karo. Qofka markuu wax akhriyo maskaxdiisa way furfurmaysaa, wuxuu ogaan karaa inuu wax qabsan karo, dhiirigelin ayuu helayaa.
Professor Cabdulla Mansuur wuxuu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee u ololeeya soo nooleynta iyo horay u marinta dhaqanka iyo afka Soomaaliyeed. Barnaamijka Elayska ayuu uga warramay faa'iidooyinka ay wax akhrintu u leedahay bulsho, qof ama qaran.
Akhriska وحيابها ما أرتي أستان أوه أخرج كبرن أستان أوه هر عمرك أمضى سميسة أم قفبة أقونتي سي إنو آد وكررسلو وآخرين بدينتا وبسيدان كورقبنو جامعة يعني علم يودن لغم برطو وقبي يوقف في جامعة أصبح علم يسي وقبي يعني به كرا وحسيب لما يسترى إنو سي ودسي أخري أخرس كبرن قف كان جامعة يعني سنة ساسوكالا أقونتي سي سو كررسلو waxaan ognahay adduunweynaha dalalka hore uu maray isdadyowgoodi waa dadka maaragtay uga akhriska badan wixii la qoray wixii loo qoray.
Professor Cabdulla Mansuur ayaa qaba in Soomaalidu ay tahay bulsho hadal isugu gudbiya fariimaha, waxaana uu sharaxayaa sababta ay wax akhrintu ugu yar tahay Soomaalida dhexdeeda.
Soomaalidu aan uma lahayn wax akhris وابلشد القعام بحذي محن في ذا هذا في أي سوء قد بسه لغن كذي يقون تذب التراب أهان القرال أهان وحي سوء قد بنجرين محايا لي ملهين أفقوضة مارتي فرق قارع ملهين أف عربينا ألوما أقونين وقرآن يجين تنبالو برنايه مركا محن في ذا هذا أغن لهم اللهين باقيان هوري انتي دفسيادة اسقالات اي جامعة لغا بارتون لان معرتيكو اكان جيرني ميدو لغن لهم اللهين تنلغات حدان لمن هلين بوغاك معرتي لأخريستا لمن اقونين معرتي لغن كوح اخرين تزايد وحي نلغات درموين
معلم بشير محمود عبدي وحاو كمدي هاي barbaariyaasha ubadka ugu gudbiya fariimaha dhinaca telefishinada maxalliga ee Soomaalida iyo internetka waxa wisna ka waramaya faa'iidada ay wax akhrintu leedahay.
Akhrisku waa waxa kor u qaada fahamka maskaxda, waxa uu ku siiya qaab aadan hore u aqoon oo aad ku fahmi karto ama wax ku fahamsiinaya waxyaabo badan oo aadan fahamsanayn markii hore. Waxa runtii laga helaa khibrad iyo aqoon fara badan, taas oo ay kula wadaagayaan dad hore oo aad adigu arkin lana kulmin buugaag ay qoreen oo aad akhrisay ayaad ka helaysaa cilmi fara badan oo aakhirada iyo adduunka labadaba ku anfaca. Waxaad ka helaysaa akhriska warbixinno cusub, wadooyin cusub aad wax ku xallin kartid ayaad ka helaysaa iyo wadooyin badan oo aad ku gaari kartid guul. Waxa uu kor u qaadaa horumarka naftaada sida kalsoonida, samaynta qorshayaal cusub iyo nidaaminta noloshaada. Markaad wax akhrisid kalsooni baad helaysaa, sidii aad naftaada ku horumarin lahayd baad baranaysaa. Marka akhrisku wax la soo koobi kara maaha, akhriska waxa uu ku barayaa xasiloonida, deganaanta iyo u fiirsashada ka hor inta aadan ficil ku dhaqaaqin, waayo waa tii xigmaddu ahayd xaakinku dadka ma dharbaaxo, waayo wuxuu akhriyey oo uu yaqaanaa xeerka ka yaala dharbaaxada. Haddaba akhriska waxaa laga bartaa sida wax loo ikhtiraaco ama sida shay yididiilkiis loo dabagalo.
Macalin Bashiir ayaa ka waramaya xigmado iyo hadallo horay looga yiri faa'iidada wax akhrintu u leedahay bulshada.
Madaxweynihii saddexaad ee Mareykanka Jefferson ayaa laga hayaa oraah caan baxday oo uu ku yidhi keliya kuwa wax akhriya ayaa ah xor, waayo akhrisku waxa uu eryadaa baacsadaa dabagalaa jahliga iyo khuraafaad.
Qof aan aqoon lahayn wax walba oraah loo sheego waa iska qaadasho. Filosofkii Greek ee Socrates loo oran jiray ayaa la weydiiyey maxaad ku xukuntaa ama ku qiimeysaa dadka, wuxuu ku jawaabay waxa aan weydiiyaa inta buug ee qofkaas uu akhriyey, taas ayaanan ku ogaadaa heerka aqoontiisa inta buug ee hadba uu akhriyey. Sidoo kale aqoonyahankii Ingiriiska ahaa ee Gilbert White ayaa wuxuu yidhi buugaagtu kama koobna oo keliya waraaqa inta la isu geegeeyey dhintay, balse waa maskax nool oo mid walba uu ka soo baxay cod. Marka aad kala furto buugga waxa aad maqlaysaa codad kala duwan oo ka kala imanaya dadyow kala noolaa, qarniyo kala gedisan, kadibna waxaad dhegaysanaysaa sheekooyinkoodii, xigmadahoodii iyo aqoontoodii. Yaad buuggaas engegan ka dhegaysanaysaa ilaan wixii la qoraa qaruumahareeh muxuu hadal qiimo leeyahay ayaa laga hayaa aboon Soomaaliyeed. Xigmad carbeed ayaa odhanaysa maa kutiba qarra
وما حفظ فر وحي لقره وكيت سما وهران ونغادان وما حفظ فر وحي لحفظينا وكالما فلاذا وحن لو تريا دد اورال سوسايتي دد هدل بدن دد هدل بدن وحضركيسا بس با لساري هي دد كاجانبتي هسارن والببوق ايو كفورا واخرنيا سومالينا لبا هديهين بس كي ودن ايغا هسوريا بري لا شيكه اي وحا كدخيري ودي بس سداس درادت سي ان جهل اوغبخنو waxaan ku boorinayaa dadka Soomaaliyeed oo lagu tiriyo dadka akhriskoodu aad u yar yahay in ay ku baraarugaan kaydkan aqooneed ee qarniyaal qornaa ee xigmaduhu ka buuxaan wax fara badan oo naftiisa u baahan tahay adduunka iyo aakhirada labadaba uu ka helayo in akhriska loo soo jeesto gaar ahaan ilmaha dhalinyarada iskuulada dhigata ardayda waxaan ku boorinayaa in ay dabeecad ka dhigtaan naftooda inay u baraan ninkii aqoonyahanka wuxuu yiri weligay ma saaxan buu yiri aniga oo aanu buug ii saarneen laabti ii saarneen suu akhriyay macnaha marka waxaan kula talinayaa in akhriska la badiyo oo meelaha buugaagta la tago oo buugaagta la akhriyo xikmad baad ka inta buugaad hadba aad akhrisid ayaa aqoontaaduna la ekaanaysaa
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da cidii uu seego waxay ka dhageysan kartaa boga aan ku leenahay internetka iyo bogeena facebook inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana muqdisho ku soo diyaarisay zeynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban inta badan gobollada dalka soomaaliya gaar ahaan hiiraan iyo galgaduud waxaa ka socda howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab oo iska kaashanayaan ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka haddaba istaraatiijiyada howlgalka socda ma guulaysan kartaa waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya siyaasi maxamed shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda hirshabeelle iyo daahir cabdulaahi cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey maxamed shiine
seynab abuukar waa mahadsan tahay aniga aragtideyda haddaan cabbiro runtii howlgalkan hadda ay dowladda soomaaliya hormuudka ka tahay ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya howlgalkaas waxaan aaminsanahay waa howlgalkii al-shabaab lagu soo afjari lahaa waa kii lagu xoreyn lahaa deegaanada maxaan ku yidhahdaa ay nimankan cadowga ah curyaamiyeen sababta lagu guuleysan karo ee howlgalkan oo guul kusoo dhammaan karan waxa ay tahay marka koowaad waa meeshii ay ku dhuuma jireen ee shacabki ay ku dhex dhuuma jireen ayaa ku kacay marka labaadna waxa waaye dowladda soomaaliya oo doorka koowaad ama madaxweyne xasan sheekh maxamuud qorsho howleedkiisa number one number two number three waxaa ka ah dib u xoreynta iyo in nimankan argagixisada waddanka lagu xoreeyo marka labadaas awoodood oo iskaashanaya ay la dagaalaan waxaan aaminsanaa shabaab meel ay ku dhuuntaan iyo meel ay ku harsadaan inay way doonaan marka shaki ma leh dhammaadkii nimankan in la joogo nimankan siday ogtahay shacabkay ku dhex dhuumaalaysan jireen kalluun camal ay dab kalluunka biyuhu ku dhex dhuuntaa oo ku dhex nool yahay shacabkay ku dhex noolaayeen oo ay canshuur ka qaadayeen oo ay handadaayeen maadaama shacabkii u kacay hadda meel ay ku harsadaan ma jirto dowladdiina ay usii dheer tahay waxaa kaloo kusii sheega dalalkii caalamka ama international community diyaaradihii ay ku duqan jireen waa sii labar jibaareen marka meel ay ku harsadaan ma jirto saasaan aaminsana aniga
daahir cabdullaahi istaraatiijiyada ma guulaysan kartaa
waa ku salaamay saaxiibkana waan salaamay
sida anigu aan aaminsanahay hawlgalladan hadda ka bilowday gobolada dalka qayb kamid ah oo kamid ah gobolka Hiiraan iyo gobolka Guduud anigu ma aaminsanahay inay inuu guuleysan karo sababta uu san u guuleysan karina waxa weeye hadda goobaha gobolka Hiiraan laga xoreeyay oo dhan Al-Shabaab xilligii dawladdi hore Xasan Sheekh Maxamuud dhamaantood waxa weeye sidayna ognahay ta Al-Shabaab laga xoreeyay oo dawladdu gulf olaadeed qaaday ba Al-Shabaab waxa weeye laga saaray ka bacdina ayaama dib bay u qabsadeen sida hadii dagaalku uusan lahayn istaraatiijiyad ma guuleysto sida hadda ii muuqatana dawladda iyo dadka shacabka waa dad waxa weeye jibaysan jibadaas ka bacdi markay baabadaan waxa weeye wuxuu beeshoodiiba ku soo laabanayaan Al-Shabaab waxa looga rayn kara dagaalkan hadda ka socda gobolka Hiiraan aynu oran karno waa ka socda inuu gobolada Bay iyo Bakooli tusaale ahaan gobolka Gedo oo kala jubada hoose iyo jubada dhexe iyo shabeelada hoose intaba uu isku mar u ka bilowdo oo aysan gurmad isku gurmadaan aysan nimankaas u aysan helin laakiin si hal meel hadduu dagaalku uga socdo sida inuu hadda aynu ognahay degmada Eelbuur Al-Shabaabka culays baa la saaray dagaal baa ku socday ka bacda idaacaddii iyo isha agabkooda ciidan bay ka gurteen way dareemeen in awood ay soo fushay khilaaf baa yimid sida aan ku maqlay oo wixii waa socon waayeen haddana dib bay ugu soo laabteen idaacaddoodii iyo agabkooda ciidan waa ku soo ceshadeen marka wuxuu hadii baleen saxa oo istaraatiijiyada oo dhameystiran aysan yeelan wax laga guuleysan kara male waxa looga guuleysan karaa waxa weeye wixii inaysan jibaysi aysan noqonin baleen saxa uu leeyahay marka waxaan aaminsanahay hadii gobolada dalka uu isku mar ka bilaabo wax guuleyna laga gaarin
hadii aan dib kugu soo laabto maxamed waa dagaysanaysaa daahir waxa uu ku doodayaa in istaraatiijiyadan cusub aanay guuleysan karin marka la eego in qaabka loo wajahayo howlgalka hadda socda adigana in uu guuleysan karo ayaad aaminsan tahay maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
sayni babay ee waan maasan tahay ninka walaalkii oo dooday gal qayb galay inuu salaamayo waan maasan yahay walaalay ana waxaan aaminsanahay istaraatiijiyada dawladda iyo dawladaha ka kaalmeeya dagaalka argagixisada iyo howlgalka xoogiisa ee hadda uu ka socdo gobolka Hiiraan waxa muuqata in uu si dardar leh ku socdo meelo badan nimankan laga saaray shalay uu dagaysay deegaanka Jicibowna dad badan looga laayay qabiilada qaarna runtii ay hadda abaabul fiican ay ku jiraan madaxda dowlad goboleedina ay qayb weyn ka qaadanayaan madaxweynaha Soomaaliyana oo runtii sidaad ogsoon tahayba safarro dibadda uu ku jiro si uu dowladaha naga kaalmeeyo dagaalka nimankani oo runtii uu weydiisto kaalmo military ama kaalmo ciidan ama uu kaalmo macaawin si loo gaarsiiyo deegaanadii laga xoreeyay marka nimankan waa u dhamaatay waana la iska kicinaa insha Allah sidii ii muuqato
daahir maxamed wuxuu leeyahay qorshaha dawladda iyo howlgalka socda waa lagu guuleysan karaa adigana taama qabtid maxaad u sababaynaysaa in qaabka loo wajahayo hadda inuusan sarreynin howlgalka
saaxiib waa mahadsan tahay abaysiinimna waa mahadsan tahay horta waxa weeye sida aynu ka warhayno oo ama ay xaqiiqdu ay tahay in Al-Shabaab lala dagaalamo waa xaq waana waajib laakiinse waxa keenay waxa weeye yacni cabasho ay dadku ay qabaan iyo dhib dadkii ay ku sameeyeen baa dadkii kacdo sameeyey dowladda Soomaaliyana waa ku baragtaaraysaa oo waa ku mahadsan tahay laakiinse midda aynu ka hadlayna waxa weeye wixii inay baleen yeeshaan oo waxa weeye meeshii laga qabto waxa weeye aan laga gudbin waxa weeye ciidamada lagu reebo oo maamulka loo dhiso waxa weeye dadka baahidii ay qabeen ama ummada Soomaaliyeed ay ka dib dhaceen waxa weeye laga daba keeno oo waxa weeye arrimihii bulshada dhan loo fudeeyo laakiin in dadkii inta loo tago loo qudbeeyo waxa weeye iyama lala joogo haddana laga soo laabto briga maayna nimanka ay qabsadaan waxay keenaysaa ayaga laftigoodii bay dib ku keenaysaa marka hawlgalku soo ku socdo waa sax laakiinse anagu mid aan doonayna waxa weeye ama anigu fikirkaygu u yahay guud ahaan marka loo fiiriyo Soomaaliya oo dhan in dagaalku isku mar uu ka bilowdo sidayna ognahay Jubaland hadda wax dhaqdhaqaaq oo ka jira ma leh gobolka Bay oo kale wixii hadii ay san garbasiman aysan ku bilaaban waxa weeye waxba kama hirgelayaan تصال عن قبل كشبه الله بخوصة وحوية الشباب حرموه دواوين باكوية الله حدي عن سيدة هيران لولد دقالمي عن لولد دقالمين وحوية ويسن قبل كهيران أوسن حلم وح عداد سكب القاضة لما قول يستنكره مركا وحان آمسنا هاي عنوكو إنا دقالكو استراتيجية اللي يحيسي من
هيا محمد حدي عن هذا الكوكوسيو
سيني باباي ايوا ما سنتهاي نيكا ورالكيو دو ديغال قيب دراين وسلامه ايوا ما سنتهاي ورالي انا وحن امسنهاي استراتيجيه الدولده يو دولدها ككالميه لدغالنكا ارغيسده يو هولغلكو خوغيسو اي حدو كاسودو غولكي هيران وحا موقت ان او سي دردر له كوسودو ماله بدن نيمكا لغا ساري شاليه او دبيسي ديغانكا جيبونا dad badan looga laayay qabiilada qaarna runtii ay hadda abaabul fiican ay ku jiraan madaxda dowlad goboleedina ay qayb weyn ka qaadanayaan madaxweynaha Soomaaliyeena oo runtii sidaad ogsoon tahay safarada dibadda uu ku jiro si oo dowladaha naga kaalmeela dagaalanka nimankan oo runtii u weydiista kaalmo military ama kaalmo ciidan ama kaalmo macaweyn si loo gaarsiiyo deegaanadii laga xoreeyay marka nimankan waa u dhamaatay waana la iska kicinaa insha Allah sida ii muuqato
daahir adigu soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay maxaad xalka u aragta ama balla gudboon dawladda federaalka ee maamul goboleedyada
sayna baa mahadsantahay saaxiibkeena waa mahadsan yahay waxa weeye dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada waxa weeye talaal la gudboon talada la gudboon waxa weeye ina yaani arintan waa wax markii hore shacab naftood horeyaal oo halgamayaal ay bilaabeen intaas maamul goboleedyada dawladda Soomaaliya waxa weeye way joogeen laakiin si dadka shacabka ah oo isxilqaamay baa waxay tuseen tabarta al-shabaab ay leeyihiin in ay la iska celin karo oo cid iska celin karta ay jirto marka waxa weeye maamul goboleedyada waxaan leeyahay war maamulka hadda dhankiisa culays ka jiro maamulada dhan dibkan waa ka jiraan maamulkii dhankiisa culays ka jira ha loo gurmado hal garab siiyo waxa weeye waxaan inuu gala dardaarmayaa waxa weeye dagaalku dhab haynaga noqdo dawladda Soomaaliya hormood u ah hal garab istaago xaqiiqda marka inuu hadalnana wuxuu yeesan noqon dhalanteed halganka dhalanteedka ah masii raago waanta chaanis baa la haystaa chaaniska maamul kasta iyo waxa weeye shacab kasta ha ka faa'iideysto maanta al-shabaab iskuma gurman karaan marka waxa weeye meel kasta ay isku gurmaan meel kasta dagaalka looga bilaabo dawladda Soomaaliyana waxaan leeyahay ilaahay madaxda maanta joogta ku garab istaago arinta qiimaha leh ay wadaan waana ku mahadsan yihiin dawladdana waxaan leeyahay meeshii la qabto xuquuqda degmooyinka Soomaaliya oo ay talaan ay helaan oo adeeg bulshada waa in la gaarsiiyo waa in waxa weeye maamulkii degmada loo dhisaa waa in waxa weeye aan laga soo bixin waa in waxa weeye sidii dalku barwaaqo uu ku gaari lahaa arintaas oo waxa weeye culayskaas oo dadka laga qaaday dawladdu waa inay san ka saxan sida hadda ay wax ku wadaan ay ku sii wadaan waana mahadsantiin
xubintii dooda gaabana maanta intaha ino joogto waxaa dooda ay gala qayb galay maxamed shiine oo kamid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Zainab Abukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka waxaana isla Muqdisho noogu soo diray Mahad Cali Xidir
waxaan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalaaba ina kaga yimaada magaalada Muqdisho galabta waxaan ku faaqidaynaa xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka yar tahay 17 sano oo wacadar ka dhigaya tartanka bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika ee SACAFA haddaba barnaamijka waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Haaji Muslimiin oo ka tirsanaa jiray kooxda Mnashibiyo Birsamaadki iyo Cabdiraxmaan Macalin Axmed Tareen macalinka qaranka Soomaaliya Amran Maxamed Sheekh oo idana kamid ah dan yarada aad ku daawada ciyaaraha kubada cagta dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha todobaadka VOA
waa dhawnaa barada
alxamdulillaa ku dhawnaa
aad dhawnaa
su'aashu guus waxaan ku bilaabayaa maxamed ali haaji muslimin ee ciyaartii hore munisipiyada ka waran qaabkii ay ciyaareen qaranka Soomaaliya ee la ciyaaray xulka qaranka dalka Tanzania
ciyaartii hore aan soo qaadaya markii hore kubad aad u fiican ayay ciyaareen weerarkeena wuu badnaa mar hadduu weerarkaada badan yahay in adiga lagu wardiyay noqonay waxaan rajaynaynay adiga in aan kooxdan ka badino laakiin xogaa yar waxa dhacday wiili nasiib ah helnay oo gool ayaa dhaqso u helnay marka waxa yaraaday weerarka aan ciyaareynay iyo xogaa waxa meesha muuqnaaday kooxd kale ku dhisinkeeda inuu zaid ahaa xamaasad way ku tala galeen in ay naga badiyaan oo qaybta koowaad ay qaataan marka waa iska nasiib laakiin dhalinyarada ciyaartii hore si u dheeleen iyo ciyaartan xogaa yar different ayaa jiray ciyaartii hore waxay u ciyaareen ciyaar aan laga hadli karin
macallin tare waxa tahay tababaraha xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka yartahay 20 sano ka waran isku xirka ciyaalka ee muujiyeen sidoo kalena rajada laga qabo in soo bixi karaan tartan
guusha taariikhdiga ah oo faas baad shaaka gaaray sidii maajin ka soo andoos gareeyay isin la sii natiijada iyo rajada way horeysaa way muuqataa for the game markii la yiraahdo waxa weeyaan waxa dareemi kartay in ciyaartoydii oo kulan hore ciyaartay daal badan iyo fatigue badan ku dhishay koo iska xun awgiis oo weerarka ay ku ciyaarayeen markii hore dhabtay shakooda uu yaraay soo I hope macallinka iyo ciyaartoydu shaqo badan ay qabteen shaqadu waxa weeyaan natiijada mar walba inkastoo macni natiijadaada inaad ku xisaabtanto by time aad gool hesho inaad zonal marka ciyaarta counter attack ku transitionki barse waxa weeyaan waxa weeyaan wali rajadu way muuqataa wax qabadkii oo macallinkii ciyaartoydu qabtay bay natiijada mar dhan noqoto
inshaallah waa maasanta macallin tare Amran Maxamed Sheikh waxa ka mid tahay dadkii daawanayay ciyaaraha qaranka hadii aad daawatay
dhamaan ciyaartoyda xulka qaranka waxa ay muujiyeen geesinimo loo jeedo hadii ay u ka badiyaan Ethiopia waxa macna sameeyaan inay naga badisto Tanzania waxa urjeynayaa maadaama Tanzania ay soo badisay anagana aan badinay aniga iyaga goolana ma naga badna hal gool ay leeyeen anagana hal gool aan leenahay saddexdii bacooda wadana koowaad iyo labaad ku soo baxnay maanta qaranka soo baxa ama Uganda soo baxda ama Sudan soo baxdo qarankeena anaga Soomaaliya tiimki soo baxo under 17ki waxaan laga reebay finaalkii sanadkan waxaan rajaynaynaa inaa finaalka tag
waa maasantahay muslimiin birsanadkii minishiib ay ciyaar jirtay haddana qaranka waa aragtay saddex sano la soo dhaafay guldarooyin ayuu dhadhamiyay marka adiga farqi noocee ayaa u dhaxay ciyaartii hore birsanadka iyo kuwa hadda dheela qaranka
iyo farqi oo aad u weyn u dhaxeeyo waayo ciyaartii hore physical marka loo dhaho ciyaartii hore physical badnaad laakiin marka farsamo la dhaho haddii waxay yihiin zaid inkastoo laacibin waaweyn soo martay sida Saciid Ducaale, Maxamed Xuseen Shiqaalo, Nuur Gaab, Shaakir laacibin badan waa haysanay laakiin marka guud ahaan laga hadlo facility badan oo waqtigaas jirina leeyahay inkastoo oo kooxdi markaas oo waqtigaas uu magac dheereed ay ahayd kooxda horseed oo East African Eastern Central
Fantas haddii aan ka gudubno falanqaynta ku saabsaneed xulka qaranka Soomaaliya iminkana magaalada Washington ee dalka Mareykanka waxaa lagu soo gabagabeeyay ciyaaro kubadda cagta ah oo ay ka qayb galayeen kooxo ka socday magaalooyinka Mareykanka iyo Kanada tartankan ayaa ah mid la qabto sanad walba si loogu dhiirrigeliyo dhalinyarada Soomaalida ah isla markaana ay isku arkaan ciyaartoydii hore ee birsamaadka ciyaari jiray kooxaha heerka koowaad ee Soomaaliya waxaa faahfaahinta inoo haya guriyaha VOA da ee Kanada Xuseen Nuur Haaji oo booqasho ku jooga magaalada Washington
ciyaaraha kubadda cagta ee sanadlaha ah oo ay isku arkayaan ciyaartoydii hore ee birsamaadkii xulka qaranka Soomaaliya iyo kooxaha heerka koowaad iyo ciyaartoy kale ee Soomaalida dalalka Mareykanka iyo Kanada ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Washington ciyaarahan ayaa ujeedkooda lagu sheegay sidii ciyaartoydii hore ee magaalooyinka Mareykanka iyo Kanada ay isku arki lahaayeen isla markaana ay dhiirigelin ugu noqon lahayd dhalinyarada si loogu xiiso geliyo ciyaaraha isla markaana looga weeciyo falalka aan wanaagsaneyn ee ay ku mashquuli karaan kooxo ka socday magaalooyinka Boston iyo Atlanta oo Mareykanka ah iyo Toronto oo ka socotay dalka Kanada ayaa ka qayb galay tartanka waxaana ku heliyay kooxda afaraad ee Washington oo ah martigeliyasha tartanka Abdullahi Abdul Qadir Ahmed oo lagu naaneeyo Soomaaliyo oo ah ciyaartoy hore ugu soo ciyaaray dekedaha Kismaayo kana mid ah qabanqaabiyasha ayaan weydiiyay cidda sanadkan koobka ku guuleysatay iyo hadii ay qorsheynayaan sanadka dambe in kooxaha ka qayb galaya tartanka ay kordhiyaan
een ciyaarahi waa noo soo dhamaadeen hadda kooxda Atlanta ayaa ku guuleysatay waan u hambalyeyna een koobkan wuxuu soo socday ilaa iyo 4 sano sanadkii 4-aad aan qabaneyno oo inkastoo kooxo badan aan weli ka soo qayb galin ilaa 4-6 sano badbaadno sanad soo socda waxaan rajaynayna ilaa Europe Australia in dadkii imaadaan weli sanad dambe waxaan qaban doonaa xaflad ugu weyn ee North America laga dhigo sanad guri 4 sano aan ku u dabaaldegay
waxa ku guuleysatay tartanka ee Atlanta ayaan weydiiyay waxa uu soo rogeliyay inay hantaan koobka waakan Abdulqadir Hassan Faarax oo loo yaqaan ciidid oo horey ugu soo ciyaaray kooxdi Genyo isla markaana ah madaxa kooxdaasi Atlanta
dagaal dheer oo waqti badan qaatay sawirhiisa iyo isku duubni jirta ee gobolka Georgia Atlanta ayaa sabab u ahaa iyo in wax badan aanu ka fahamsan imaashaha meeshan ayaa sababay inaan ku guuleysano koobka
Ali Mude oo horey ugu soo ciyaaray kooxdi madbacada ee heerka koowaad ee Soomaaliya wuxuu ka mid yahay hoggaamiyaasha kooxda ururka Today ee ka timid Toronto ee ka qayb galaya tartanka. Haddaba Cali Muudi ayaan weydiiyay qaabka uu tartankan ku soo gabagaboobay.
Anaga Today ahaan iyo odayaashaba ciyaar fiican ayaan soo bandhignay mustaqbalka. Waxaan rajaynaynaa inaan koox badan keeno tartanka Washington ee ay ku jiraan kuwa dhalinyaro ah. Ciyaaraha aad ayay muhiim u yihiin marka waxaan rabnaa inaan horumarino. Kaas baxayna waxay u badan yihiin dad dhalinyaro ah maadaama iskuulladii iyo jaamacadihii iyo kolleejyadii fasax laga yahay waxaan rabnaa caruurta inay bartaan waddankooda iyo dhaqankooda iyo ay soo bartaan.
Safiir ku-xigeenka safaaradda Soomaaliya ee dalka UK Dayib Sheikh Axmed ayaa ka mid ahaa dadkii ka qayb galay tartanka wuxuu ka warramayaa muhiimadda uu tartamadan u kala leeyahay Soomaalida.
Runtina waa isdhexgal waxaa la keenaa caruurtii ku dhashay inta si ugu bartaan mataqaana dadkooda waaweyn meeshaan ayagu jirki dambe loo wareegi doono inay noqdaan waa espresso wanaagsan runtii dad jecel oo mataqaana Soomaali ka kooban gobollada Maraykanka isku yimid waxay ku soo dhamaatay sharaf badan.
Waalidiinta iyo dadka ku xeldheer ciyaaraha ayaa rumaysan in tartamada noocan oo kale ay yihiin kuwa dhiirigelin u noqon kara dhalinyarada isla markaana fududeynaya inay waqti isku helaan ciyaartoydii barisamaadkii ku xifaaltami jiray kooxii heerka koowaad ee Soomaaliya.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqdaadda ciyaaraha toddobaadka V O A tan iyo kulan dambe. Waa mahad Cali Xidir iyo Xuseen Nuur Haaji oo inafaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid mahad Cali Xidir oo xubintaasi ciyaarahana la socodsiinay. Markana dhinaca kalma heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.
Thank you.
codkaasi la foole wuxuu gabagabo u yahay barnaamijkii galabnimo oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.